Par laikmetīgo mākslu, par tās pieejamību, par tās izpratni, sapratni, par atšķirībām cilvēku domāšanā pilsētā, laukos vai kādās varbūt citos slaņos mēs esam gatavi šobrīd diskutēt. Un īstenībā uz šiem domām, pārdomām un diskusiju ir aicinājuši mūsu šīs dienas studijas viesi. Un vispirmām kārtām es tad gribu dāmas stādīt priekšā. Pie mums šodien ciemos ir Inga Bunkša. Labdien, Inga!
Labdien!
Un arī Linda Sīle. Labdien, Linda!
Labdien.
Un arī mākslinieks Kriša Salmāns. Labdien, Kriša. Jūs varētu man varbūt arī paskaidrot mazlietiņu man pašam tādu, kāpēc jums ir izdevies tā saintriģēt. Arī to, ka kultūras rondo studijā mēs tādā gada karstākajā dienā runāsim par tādām ļoti, ļoti nopietnām lietām. Linda, es saprotu,
nu,
jūs esat, es jūs tad... jums rāda pirksē, tāpēc jums jāsāk.
Jā, tad es varu nedaudz izstāstīt par to, nu, kas vispār ir. Ir,
kas ar aizsākums. Jums notika?
Jā, kas ar mani notika, jo, nu jā, iesākums ir ideja par projektu, kā ietveros tiek izveidotas izstādes un dažādas izglītojošas aktivitātes, gan lekcijas, gan darbnīcas bērniem, kur reģionu cilvēkiem ir iespēja iepazīt to, kas ir šobrīd tas aktuālākais Latvijas mākslā. Un šī ideja dzīvē realizējās kā mākslas telpas Jurka izveide Jurkāns pagastā, Ventspils novadā, un šī projektiņa ietveros mēs vedam 5 izstādes kopskaitā, un tad mēģinam tā kā parādīt, kāda tad vispār var būt māksla, un cik daudzveidīgas var būt tās mākslas izpausmes formas.
Jūs šobrīd esat šī mēģinājuma tādā, nu, vidusceļā, teiksim,
jā,
tā, kā jūs jūtaties, kā jums tur iet, kā jūs izdot šis mēģinājums?
Jā, jo tieši arī pēc šīs te konkrētās Kriša Salmaņa izstādes esmu ļoti, ļoti daudz laika veltījusi pārdomām tieši par to, kā tā mana sākotnējā iecere ir īstenojusies dzīvē un vai tas mērķis, ko es biju uzstādījusi sākotnēji, vai viņš tiek realizēts šādā formā darbojoties, vai tomēr ir nepieciešams kaut kādas nianses, variācijas, kas to procesu padarītu daudz veiksmīgāk.
Jums šķiet, ka neiet īsti labi, kā gribējās. Kāpēc?
Jā, tieši tā. Es esmu nonākusi pie secinājuma, ka šādā formā, radot laikmetīgo mākslu reģionos, nav iespējams gūt vietējo cilvēku uzmanību un piesaistīt tieši vietējos cilvēkus, jo, nu jā, pateicoties manai pedagoģiskai izglītībai, kur arī daudzas vērtīgas atziņas esmu guvusi, es esmu sapratusi to, ka, nu, ka parasti pedagoģija ir tas princips, ka ir tuvāka attīstības zona, kurā cilvēks spēj uztvert informāciju, un tad ir tā tālāka attīstības zona, kurā vienkārši vairāk cilvēkam ir nepieciešama vēl tā kaut kāda sagatavotība, lai viņš spētu uztvert. Un tagad es sapratu, ka ar šīm te 5 izstādēm, kas kā to varētu pateikt, ja skatās Rīgas kontekstā, ar izstādēm viss ir kārtībā, ar mākslas darbiem viss ir kārtībā, bet ja tu ieliek reģionos, ja tu ieliek Jūrkalnē, kur tas cilvēku zināšana un izpratnes līmenis ir pilnīgi cits, tad ir pārlekts tai attīstības zonai un cilvēki to neuztver. Līdz ar to tas process nesanāk. Pateicāt nesanā.
Cits, nevis zemāks vai sliktāk. Kriši, es atvienos, man jums tad ir izreiz jāmēr. Jūs esat Lindai izjautas plānus, vai jūs varat mazlietiņi padalīties arī mums, kā jums tas izdevās? Vai šī izstāde bija tik ārkārtīgi, nu, es nezinu, nesaprotam cilvēkiem, ka arī Linda ir pilnīgi izmisus, ka projekts ir kaut kā jāmaina?
Droši vien jāizstāst vienkārši, kas tajā izstādē.
Nu, mazlietiņ, es saprotu, ka grūti lai... to, bet nu, drusciņi tomēr vajadzētu.
Nē, nav nemaz ar tik grūti. Laikam, jā, sākums ir tāds, ka izstāžu telpas vadītāja angažē kuratori, kas šajā gadījumā ir pie Audrija Fišeri, kas angažē māksliniekus, kas izgato darbus un tad piedāvā publikai. Tāda tā ķēdīta tīri tradicionāli ir un nu, praktiski. Un man likās, ka šī paredzamība vien jau ir mazliet tā kā līdz kaklam, un tāpēc man šķiet, ka to ķēdīt var vēl pagarināt, un Linda angažēja Odri angažēja mani, es angažēju mākslinieci Anu Salmanu, lai viņa uztaisītu manu darbu, ko tad piedāvāt tālāk skatītājiem, piedāvām Nu, tāpat nav nekas jauns vai pārsteidzošs, jo tas ir noticis jau, nu, teiksim, droši vien slavenākais no mākslas vēstures piemēriem ir Rubens, kuram bija darbnīca, kur viņa studenti gleznoja tikpat daudz vai pat vairāk nekā viņš, un viņa darba dalām trijās daļās, kur ir tie, kurus viņš ir gleznojis no sākuma līdz beigām, tie, kur gleznojuši studenti, atstājot viņam rokas un sejas, ko iegleznot, un tie, kur gleznojuši tikai skolnieki, kas skaitās Rubens skola, tāpēc muzejos diezgan daudz to glezno, bet šur tur rakstīts Rubens skola, nevis pats Rubens. Vai, teiksim, mūsdienās Hērsts, viņš arī algo pulka citu mākslinieku, kas nav tik finansiāli veiksmīgi, kam vajag mazliet piepelnīties, lai tie glezno viņa bumbiņu gleznas, bet tās ir viņa gleznas, kurām viņš nav pieskāries vispār. Tad tas, ko es izdarīju, ir vēl tā kā novest šo lietu līdz absurdam, jo iepriekš minētie gadījumi ir tāda, ka mākslinieks tomēr pasaka, kas tam otram māksliniekam ir jāizdara viņa vārdā. Es šai māksliniecei vienkārši teicu, uztais man darbu, izdomā man darbu un uztais viņu. Nu, tā, zinām, nekaunība, bet man pašam ļoti interesanti. Un 7. jūlijā Anna Salmana šo darbu arī uztaisīja. Viņa piepildīja jūru kā telpu ar domu. Un tā doma tur tika atstāta līdz izstādes atklāšanai 27. jūlijam. Un nekas vairāk par šo domu arī nav zināms. Man nekas netika teikts, ne par ko tā doma ir, ne kāda viņa īsti ir, ne cik viņa īsti aizpilda to telpu. Nu, kad es mēģināju uzdot kaut kādus jautājumus, vai, teiksim, tas ir līdz durvīm, un kas notiek, ja pavaru logu mazliet vai durvis, un nu, tad man atzinās, ka tā doma drusciņi veļoties ārā. Un, ja vajag, tad var aizbraukt vēlreiz un to domu atjaunot. Bet pagaidām nav bijusi vajadzība.
Jā, nu, izklausās iespaidīgi. Es varētu pieņemt, ka Jūrkalnas pastāvīgiem iedzīvotājiem varētu rasties jautājumu par domu. Es, nu, Inga, man jālūdz, tad jums ir kāds cits viedoklis par to, ko no sākuma teica Linda, ka tagad, nu, tas tā kā mēģinājums būs tāds, nu, ka tagad ir konkrēts mākslas darbs, un kā jums šķiet, vai tas ir vispār auglīgi šāda ideja, vai nu, kurā posmā ir bijusi kaut kas nav pareizi.
Nē, par pareizo un nepareizo šeit nevarētu runāt. Auglīgi jau ir tas, ka notiek tādas izstādes Jūrkalnē vai jebkurā citā Latvijas vietā, un ka vispār ir šī te ķēdīte mākslinieks, mākslas darbs skatītājs, tur izslēdzot tos pirmos posmus, varbūt nu, telpas vadītāji un kuratori, bet šī te trīsvienība, bez kuras laikmetīgā mākslā vispār nepastāv mākslas darbs, jo ir mākslinieks, kas rada to, ko viņš grib un tajā mirklī jūt, un ir mākslas darbs, kas šajā reizē nerezultējās kā taustāms objekts, un ir skatītājs, kuram ir jābūt zināmā mērā sagatavotam, jo viņam ir jālīdzdarbojas mākslas darbā. Un savukārt, nu, tā pati ķēdīte iet arī pretējā virzienā, nu, tātad no skatītāja uz mākslas objektu vai uz mākslas darbu un pretī uz mākslinieku, jo mākslinieks neapšaubām kaut ko gūst no skatītājiem un arī mācās un iet tālāk, jo, nu, ja mākslinieks neattīstas, tad, nu, tad nav nekāda attīstība un nav radošuma, un radošums ir tas nākamais, par ko man gribētos runāt, par, nu, par to, vai mākslinieks ir radošs vai nav radošs, un kā tas izpaužas, jo nu, radošums ir tāda baigā brīvība, un brīvība izpausties, un nu, tam jārezultējas kaut kādā formā. Un patiesībā šis radošums ir visas kultūras pamats un ir arī ekonomikas pamats. Un ja nav radošuma,
nu, tad šī barības ķēde pārtrūkst.
Tad pārtrūkst, jā, un tad, nu, tad var sašķobīties visas kultūras pamats.
Nu, šajā gadījumā, varbūt par šo konkrēto gadījumu.
Šajā gadījumā es domāju, ka vienkārši, nu es tā domāju, Kriša, es nezinu, vai tu man piekrīti vai ne, ka tas ir vienkārši varbūt māksliniekam posms, kad, nu, kad ir mazliet aptrūkušās idejas. Vai arī, kā Kriša teica pēc izstādes atklāšanas diskusijā, ka, nu, ir tā sajūta, ka visas idejas jau ir bijušas, nu, kas ir ļoti postmoderniski un pierasti, ka, nu, ka viss jau ir bijis, ka dieva nav, un mākslinieks pats ir dievs, un tad viņš ņem no jau esošajām idejām vai esošajiem tēliem vai esošajiem materiāliem un tos, ka tā kā klucīšs pārliek mazliet savādāk un rada savus darbus. Bet, nu, varbūt ir pienācis tas laiks, kad, nu, kad ir tā kā jāsāk radīt atkal kaut kas jauns. Es nezinu, vai Krišs man piekrīt, varbūt, vai ne? Jā,
nu, labi, tad ļausim Krišam atbildēt.
Krišs pilnīgi nepiekrīt. Nu, protams, tā ir provokācija un tas, ka skatītājs drīkst ienākt un pateikt, šitam māksliniekam nav ko teikt, viņš ir sevi izsmēlis. Tā ir vispāredzamākā un pilnīgi leģitīma reakcija. Nu, diemžēl viņa netiks nekādīgi pamatota, jo šobrīd mākslinieks strādā pie darba, kas atkal būs redzams un nu, gluži taustāms, ne, bet pietiekoši daudz darbu un nu, smuks būs un viss kā nākās un apmēram tas, ko no viņa arī līdz šim sagaida. Bet man šķiet, ka šis darbs iedarās Jurkā projektā tieši savas nekaunības un tā maksimāli, nu tā ekstrēmā tās formas dēļ, jo ja piecās izstādēs mēs gribam pastāstīt, kas ir laikmatīgā māksla, tas ir nenormāls triecientēms un ir ļoti labi, ja ir bijuši darbi, kas iesaista publiku, ir bijuši darbi, kur tiek rādīti, mākslinieka, atrādīts mākslinieka veikums līdz tam, nu, kas ir skaists un interesants un asprātīgs, un ir ļoti labi arī, ka ir darbs, kas izprovocē to skatītājiem, bez maz vai noliek viņu tā kā mākslinieka vietā, kad ir tā milzīgā brīvība, par ko tikko tika runāts, kad praktiski tavā priekšā ir bezgalīgas iespējas, un tu drīksti domāt par visu, un tas īstenībā ir šaušalīgākais, kas var būt.
Linda, par ko domājas? Skatītāji, kas apmeklēšu izstādi?
Nu jā, šeit es varu arī uzreiz konkrēti vienu gadījumu, kas ir pēc nākošajā dienā pēc izstādes atklāšanas, kad no rīta mākslas telpas durvis var kāda kundze, kā es vēlāk noskaidroju no Liepājas, 85 gadi un ar daudz draugiem no vecākās paaudzes Liepājas māksliniekiem. Un viņi bija iepazinusies ar mūsu publikāciju Kurzemes vārdā un nodomājis, nu, ka atbrauks apskatīties, ka viņi tad padalīsies ar informāciju, kas ir Jūrkalnē, ko dar jaunie mākslinieki, un viņi atbrauc un ir, nu, maigi sakot, šokā, jo nekā nav.
Un tad, arī domas nav.
Un, protams, pēc tam, kad mēs uzsākām sarunu un es izstāstīju, kāda ir šī ideja un kāda vispār tā projekta iecera, un nu, šī kundze neaizgāja ar tādu vilšanās sajūtu, viņa vienkārši saprata, nu jā, ka viņi ir no citas paaudzes, un viņas priekšstati par mākslu ir pilnīgi pretēji, bet nu jā, ka viņa atzina, ka nu, laikam tā arī var būt. Taču, jā, attiecībā uz vietējiem cilvēkiem, tieši uz Jūrkalnas iedzīvotājiem, nu, uz šo konkrēto izstādi ir bijuši divi cilvēki no Jūrkalnas iedzīvotājiem, kas nāca, var teikt, vairāk satikt mani, netik daudz skatīt izstādi, un tad kad es saprunājos ar kādiem citiem cilvēkiem, prasīju, nu, kādēļ neesmu vēl jūs redzējusi pie mums, un tā, bet jums jau tur nekā nav. Man ir daudz ko darīt, un kāpēc man terēt laiku, lai skatītos to, kur nekā nav?
Inga, pieminējāt Dieva vārdu vienā mazā tādā savā tekstā. Man piekšņi nāc prātā, Krišs, nu, Bībelē ir tāds teksts par graudu sēšanu. Vai uz akmeņu, vai auglīga augstnē, vai jums tas neienāk prātā? Vai kā mākslinieks ir tik brīvs, viņš var darīt, ko viņš grib?
Nu, jā, laikam ir tā, ka māksliniekam tomēr vispirms jārēķinās ar to, kas viņam pašam ir jādara, jo viņš tomēr nav skolotājs. Šajā gadījumā es gan esmu arī ņēmis vērā to, ka ir kaut kā drusciņ jānāk pretī skatītājiem, kurš nav gājis mākslas skolā, kas tur tūlumā laikam nav, un nav gluži sagatavots tādam trikam, tad izdevu, tā teikt, mājās uz printeru grāmatiņu, kur ir arī gan bildes, gan vairāki teksti, kas tā kā varētu ievirzīt kaut kādos domāšanas grāvīšos, par ko varētu šajā izstādē domāt, vai par uz ko viņa atsaucās, vai jo tās nosacīta tukšās telpas jau ir bijušas diezgan daudz, un sākot ar 58. gada Īva Klēna izstādi, līdz pat 2000. Gadiem. Un nemitīgi it kā viena tā pati forma, nekas, kas, protams, nekā nav. Vienmēr kaut kas ir.
Jūrkalnē cilvēki saka, nekā nav. Jā, tā ir pašā laikā Keičs ir slavens ar savu klusējošo klavieru skaņu. Mm-hmm. Nu, Inga, jums ir tik daudz lapas sarakstīts, jums ir noteikti, ko gribētu tos teikt.
Tā ir lekcija, ko es lasīju Jūrkalnē, un tur arī Keičs bija piemērts.
Bet par to, par šo jā, tomēr vietas piemērotību un auditorijas.
Par to vietas piemērotību, jā, man liekas, ka tas šoks, nu, ka tā ir tāda spēlēšanās tiešām ar tās vietas skatītāji, tāda pašmērķīga spēlēšanās ar tās vietas skatītāju nezināšanu, bet, diemžēl, tas norāda arī uz mūsu Latvijas kultūras vidi, jo, nu, patreiz mums nav vispār neviena muzeja, un laikmetīgās mākslas muzejas mums vēl aizvien Latvijā nav, tā kā skatītājiem patiesībā nemaz nav, kur iepazīties. Nu, labi, regulāri ejot uz izstādēm, varbūt, nu, var savākt šo informāciju, bet tas ir tad, ja, kas notiek tad, ja cilvēks nesako regulāri, viņš nevar aiziet uz
mums ir ļoti daudz
muzeju,
es atvainojos. Jūs nedomājat tikai Rīgu.
Mēs domājam par laikmetīgo mākslu. Un iepazīties ar laikmetīgās mākslas attīstību, kāda tā ir notikusi vairāk gadu desmitu garumā, nu jau arī gadu desmit ir Latvijā mērām pēc kopš, nu, kopš robežas ir vaļā. Un tad, nu, tad man tas šķiet tāds epigonisms spēlēties ar tām pašām formām, kas jau pasaulē ir bijušas kopš 58. gada, jo, nu, tajā mirklī, katrs, nu, katrs mākslinieks, kurš rada šo tukšās telpas izstādi, rada to ar kaut kādu ideju, vai tas ir protests pret pastāvošo mietpilsonisko sabiedrību, kā Īva Klēna gadījumā, vai tas ir, nu, sajūsma par, par konkrēti skaisto arhitektūru, un tad ir kaut kāda nu, nu, kaut kāda ideja, vai tas ir, nu, dumpinieciskums, vai tas ir, vai tā ir sava laika kritika, bet šeit man šķiet, nu, es jau teicu, tā ir tāda pašmērķīga spēlēšanās ar to ideju un spēlēšanās ar skatītāju nezināšanu, un tad man tas neliekas nekas jauns un nekas tāds, nu, nekas tāds jauks.
Diezgan skarba kritika, nu, es tomēr gribētu, lai Lindai vajadzētu, ko jūs darīsiet tālāk? Jūs ieviesīsiet smagu cenzūru?
Nē, jo es tieši arī šajās pārdomās nonāku pie secinājuma, ka patiesībā šādā veidā organizējot izstādes, lieli ieguvēji ir arī paši mākslinieki, jo es domāju, ir ļoti daudz ko mācīties no tās pieredzes, kad laikmetīgās mākslas darbs tiek izstādīts vietā, kur nav tā laikmetīgās mākslas konteksta, kur var teikt vispār tādas mākslas piedāvājums, izstāžu vai kādu citu aktivitāšu formā ir ļoti nabadzīgs un ļoti vienveidīgs. Un tad līdz ar to ir iespēja ieraudzīt savu darbu citā gaismā. Un tāpat arī es šobrīd domāju par iespējām, kā varētu arī šādu veidu projektu turpināt organizēt tā, lai Rīgas māksliniekiem vai kādu citu vietu māksliniekiem ir arī iespēja vairāk pievērst uzmanību tieši tām vērtībām, kas ir tajos reģionos, tajā konkrētajā Jūrkalnē vai Alsungā, vai tieši tajās, tajā domāšanas veidā, kas ir raksturīgs reģionu cilvēkiem.
Bet vai tas ir nepieciešams? Elitāra māksla visos laikos vienmēr ir bijusi koncentrējusies šaurā lokā un tikai laika gaitā. Tas nav tikai vizuālā māksla, tas ir literatūrā, mūzikā, visās jomās. Jūs tomēr spītīgi mēģināsit?
Jo, jā, es spītīgi turpināšu šādu ieceru īstenot, jo mans mērķis nav pārmainīt domāšanu, bet radīt iespēju vienkārši ieraudzīt kaut ko citādāk, kaut ko atšķirīgāku.
Jums ir ļoti cieši apņemšanās. No, Krišs Sāmons jau tajās teikumiem jau minēja to, ka viņš pārdomā šo gadījumu, un tas ietekmēs arī mākslinieku. Es tā saprotu kaut kādas turpmāko darbību. Es tev pareiz tā sapratu. Katra performance, katra izstāde ietekmē arī pašu mākslinieku. Tātad jūs, zināmā mērā, pats plūsat savu darbu augļus.
Skaidrs ir pušu darbs, ko tu izveido vai lietas kādam citam izveidot savā vietā, ir daļa no, nezinu, tās slavenās radošās biogrāfijas. Vai
un arī šie divi Jūrkalnes iedzīvotāji, kas varbūt pat pēc 20 gadiem satiksies. Ei, paklausies, atceries, mēs bijām uz izstādi. Tur nekā nebija. Bet viņi to var atcerēties. Tas nav nekādā mērā vai aizvainojoši vai kaut kā citā mākslinieciski aizskaroši, ka cilvēki nesaprot jūsu darbu.
Nē.
Nē.
Es jau pats daudz ko nesaprotu. Tas ir pilnīgi normāli. Un arī, nezinu, gribēt, lai visi mīl to mākslu, lai visi interesējās par viņu, ir pilnīgi nevajadzīgi, jo mani neinteresē makšķerēšana. Un makšķerēšanas veikala Rīgā un jebkur citur Latvijā ir daudz vairāk nekā galerija. Es viņam eju katru dienu garām, gandrīz katrā kvartālā ir kāds makšķerēšanas pietrumu veikals. Es vienkārši tur neiekšā, jo man tas neinteresē. Bet es jau neesmu, nu, tāpēc mazāks latvietis, lai arī lielākā daļa varbūt par to interesējās. Tāpatās arī, nu, nav obligāti visiem jāinteresējas par laikmetīgo mākslu. Tie divi, kas atnāca, nu, atnāks varbūt arī nākamreiz. Un vienam no viņiem tā kļūs par sirdslietu.
Cik būtu labi būtu, cik daudz cilvēku ieinteresētos par laikmetīgo mākslu.
Jā, bet man liekas, ka tas vienalga ir tāds mīts, kas tiek uzturēts no ļoti šauras elitāras grupiņas, kad, nu, ka māksla ir kaut kas tāds, ko var saprast tikai izredzētie. Ka man liekas, ka tomēr, nu, ka mākslu cilvēki saprot, un īpaši latvieši, ka viņiem šis, nu, estētiskais ir gēnos. Nu, sapratne par estētiku un tad par skaisto un tad, nu, tad ir bijis tie 60. 70. gadi, kad māksla ir visu dekonstruējusi un nojaukusi visu sapratni par skaisto tas tajā laikā bija mākslas uzdevums, bet vai tagad, kāds ir tagad mākslas uzdevums, tad ir jājautā tālāk. Un tad arī, nu, man liekas, ka cilvēki tomēr, nu, nav tik dumji. Cilvēki saprot mākslu.
Nē, cilvēki nav tik dumji. Vai kā mēs varētu vēl pāris stundas turpināt šo tēmatu? Es pilnīgi jau es vismaz iedegos runāju par šo, jo mums šonedēļ ir sanākuši diskusijas vairāk par šo zemapziņu un mākslas sūtību, kuru mēs nespējam satostīt rokām. Mēs noteikti turpināsim domāt par šo radio klausītājiem. Mēs gribētu laikam teikt, ka izvēles iespējas tomēr ir. Neskatoties uz to, ka laikmetīgā māksla mums patiešām šobrīd nav tas, par ko rūpējas, teiksim, tāds valsts struktūras un bieži vien mākslinieki paliek nesaprasti. Padomāsim, mums būs par ko parunāt. Mēs kādreiz varēsim arī uzaicināt divus no Jurkānas, divus no Dagdes un no citiem reģioniem, un tur jau būs zināms kvorums. Bet
jā,
šodien
paliek jautājumi.
Paliek jautājumi, jā. Paldies jums šodien, ka atnācāt uz mūsu silto studiju. Pie mums studijā viesojas Inga Bunkša, Linda Sīla un Krišs Salmanis. Lai jums jauka šī siltā diena, mēs tiekamies arī rītdien. Visu labu!